4. Ժամը 5-ից հետո հյուրերը սկսեցին հավաքվել։ Իշխան Վասիլի Լվովիչը հետը բերեց Այրի քրոջը, Լյուդմիլա Լվովնային, ամուսնու ազգան վամբ Դուրասովա, որ լիքը-լիքը բարեսիրտ ու արտակարգ քչախոսքին էր։ Մի աշխարհիկ երիտասարդի, հարուստ, դատարկապորտ ու խրախճասեր Վասյուչոկին, որին ամբողջ քաղաքը ճանաչում էր այդ մտերմական անունով, և որը հասարակության մեջ շատ հաճելի մարդ էր, երգելու և արտասանելու իր ճարտարությամբ, ինչպես նաև կենթանի պատկերներ, ներկայացումներ ու բարեգործական վաճառք կազմակերպելու շնորհքով նշանավոր դաշնակահարուհի Ժեննի Ռեյտերին, որ իշխանուհի Վերայի դասընկերուհին էր եղել Սմոլնեի ինստիտուտում, ինչպես նաև աներորդի Նիկոլայ Նիկոլայևիչին։ Այնուհետև ավտոմոբիլով եկավ Աննայի ամուսինը, մաքուր սափրված, թանձրամարմին, անճոռնիորեն վիթխարի պրոֆեսոր Սպեշնիկովի և տեղի փոխնահանգապետ Ֆոն Ջեկի հետ։ Ամենավերջում եկավ գեներալ Անոսովը, վարձու սիրուն Լանդոյով, երկու սպայի ուղեկցությամբ։ Մեկը շտաբի գնդապետ Պոնամարյովն էր, ժամանակից շուտ ծերացած, չորչորուկ, մաղձոտ, գրասենյակային տաժանելի աշխատանքի ցույցված մի մարդ, մյուսը գվարդիական հուսար պորուչիկ Բախտինսկին, որ Պետերբուրգում հրճակված էր իբրև լավագույն պարող և պարահանդեսների անզուգական կարգադրիչ։ Գեներալ Անոսովը մարմնեղ, բարձրահասակ, արծաթահեր մի ծերունի, ծանր-ծանր իջավ ոտնակից, մի ձեռքով կրթնած նստատեղի բռնակին, մյուսով կարգի ետնամասին։ Ձախ ձեռքում պահել էր լսափողակը, աչում ռետինե ծայրակալով ձեռնափայտը։ Դեմքը խոշոր էր, կոպիտ, կարմիր, մսեղ քթով և ճառագայթաձև դասավորությամբ, թեթևակի ուռած կիսաշրջաններ հիշեցնող կկոցուն աչքերի բարեմիտ վսեմ փոքրինչ քամահարական մի արտահայտությամբ, որ հատուկ է հաճախակի և դեմարդեմ վտանգ ու մահ տեսած կորովի և պարզ մարդկանց։ Քույրերը, որ հեռվից ճանաչել էին նրան, կարգի մոտ վազեցին ճիշտ ժամանակին, երկու կողմից կեսկատակ կես լուրջ թևատակերից պահելու համար։
«Արքեպիսկոպոս էլ դարձանք», ասաց գեներալը փաղաքուշ խրպոտավուն թավ ձայնով։
«Պապիկ, սիրելիս, անգինս», ասաց Վերան թեթև կշտամբանքի շեշտով։ «Ամեն օր ձեզ ենք սպասում, իսկ դուք աչք էլ չեք ուզում գցել մեր կողմը»։
«Մեր պապիկն ինչ եկել է հարավ, խիղճը լրիվ կորցրել է», ծիծաղեց Աննան։
«Կարելի էր գոնե հիշել, չէ, հարազատ սանիկին»։
«Բայց ոչ, դուք ձեզ Դոն Ժուանավար եք պահում, անամոթ մարդ, ու բոլորովին մոռացել եք, կանգ չկանգ»։
Գեներալը գլխարկը հանելով փառահեղ գլխից հերթով համբուրեց քույրերի ձեռքերը, ապա այտերը ու նորից ձեռքերը։
«Համբերեք, աղջիկներ, մի նախատեք»,
ասում էր նա ամեն բառից հետո խոր շունչ առնելով, որ վաղուց սկսված շնչարգելությունից էր։
«Ազնիվ խոսք, երիցս նզովյալ բժիշկները ամբողջ ճամառ իմ ռևմատիզմն էին լողացնում, իրենց այդ գարշելի կիսելի մեջ, սոսկալի հոտ ունի, ու բաց չէին թողնում, դուք առաջինն եք, ում այցելում եմ. Անչափ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ. Ինչպես եք, թրվռիկներ»։ «Վերուչկա, դու կատարյալ լեդի ես դարձել, շատ ես նմանվել լուսահոգի մորդ. Երբ կկանչես կնքելու»։
«Օ, պապիկ, վախենամ, թե երբեք»։
«Մի հուսահատվիր, ամեն ինչ առջևումն է, ամեն ինչ առջևումն է, աղոթիր Աստծուն. Իսկ դու, Անյա, ամենևին չես փոխվել. դու 60 տարեկանում էլ նույն թռի վռի ճպուրը կմնաս. Ապա սպասեցեք, ձեզ ներկայացնեմ պարոնայք սպաներին»։ «Ես վաղուց արդեն այդ պատիվն ունեմ», ասաց գնդապետ Պոնամարյովը գլուխ տալով։
«Ինձ Պետերբուրգում են ծանոթացրել իշխանուհու հետ», վրաբերեց հուսարը։
«Ուրեմն ներկայացնեմ քեզ, Անյա պորուչիկ Բախտինսկուն, պարող ու կռվազան է, բայց լավ հեծելակ. ապա, Բախտինսկի սիրելիս, կարգից բեր այն բանը. Գնանք, աղջիկներ»։ «Ուտելու ինչ կտաս, Վերոչկա»։ «Ցեխերի մեջ այդքան ծոն պահելուց հետո ախորժակս ազատ արձակված պրապորշչիկի ախորժակ է դարձել։
Գեներալ Անոսովը հանգուցյալ իշխան Միրզա Բուլատ Տուգանովսկու մարտական ընկերներ ու հավատարիմ բարեկամը։ Իշխանի մահից հետո նա իր ողջ գորովագին բարեկամությունը ուսերը փոխադրեց նրա դուստրերի վրա։ Աղջիկներին գիտեր, երբ սրանք դեռ շատ փոքր էին, իսկ կրտսերին, Աննային, նույնիսկ կնքահայր էր դարձել։ Այն ժամանակ, ինչպես և մինչև օրս, նա կը քաղաքի մեծ, սակայն համարյա լքված ամրոցի պարետն էր, և ամեն օր լինում էր Տուգանովսկիների տանը։ Երեխաներն ուղակի պաշտում էին նրան գորովանքի, նվերների համար, կրկեսի ու թատրոնի օթյակներում տեղեր ապահովելու և այն բանի համար, որ ոչ ոք չէր կարողանում այնպես հետաքրքիր խաղալ իրենց հետ, ինչպես Անոսովը։ Սակայն ամենից ավելի նրանց գրավում ու հիշողության մեջ առավել ամուր տպավորվում էին գեներալի պատմությունները ռազմարշավների, ճակատամարտերի և գիշերային դաթարների մասին, հաղթանակների ու նահանջների, մահվան վերքերի ու դաժան սառնամանիքների մասին։ Անշտապ, վիպականորեն հանդարտընթաց անկեղծ պատմություններ, որ անում էր նա երեկոյան թեյի և այն տխուր պահի միջև, երբ երեխաներին քնելու են կանչում։ Ըստ ներկա բարքերի, հնության այդ բեկորը տիտանական և արտակարգ վառ անհատականության երևույթ ուներ։ Նրա մեջ մեկտեղվում էին հենց այն պարզ, սակայն սրտառուջ ու խորը հատկանիշները, որ իր ժամանակներում անգամ շատ ավելի հաճախ պատահում էին շարքայինների, քան սպաների մեջ, այն զուտ ռուսական մուժիկական գծերը, որոնք միանալով գոյացնում են մի վեհ նկարագիր, որ երբեմն մեր զինվորներին դարձնում է ոչ միայն անպարտ, այլև մեծ նահատակ, համարյա թե սուրբ, հատկանիշներ, որ կազմված են միամիտ անխարդախ հավատից, կյանքի հանդեպ պարզ, բարեմիտ կենսուրախ հայացքից, սառնասիրտ ու գործնական խիզախությունից, մահվան առջև խոնարհությունից, պարտվածի հանդեպ խղճահարությունից, անսահման համբերատարությունից և ֆիզիկական ու բարոյական ապշեցուցիչ տոկունությունից։ Լեհականից սկսած Անոսովը մասնակցել էր բոլոր պատերազմներին, բացի ճապոնականից։ Նա այդ պատերազմին էլ կմասնակցեր առանց տատանվելու, բայց չկանչեցին, իսկ նա միշտ հետևում էր իր համեստությամբ մեծ մի սկզբունքի. «Մի խցկվի իր մահվան երախը, քանի չեն կանչել»։ Ամբողջ ծառայության ընթացքում նա ոչ միայն չէր գանահարել որևէ զինվորի, այլև մի հարված չէր հասցրել նույնիսկ։ Լեհական խռովության ժամանակ մի անգամ հրաժարվել էր գերիներին գնդակահարել, չնայած անձամբ գնդի հրամանատարի տված հրամանին։ «Լրտես լինեին, ոչ միայն գնդակահար անել կտայի», ասել էր նա, «այլև թե հրամայեիք, իմ ձեռքով կսպանեի. իսկ սրանք գերիներ են, ու ես չեմ կարող»։ Եվ այդ խոսքն ասել էր այնքան պարզ ու հասարակ, այնպես հարգանքով, առանց մարտահրավերի կամ ձևացման որևէ նշույլի, ջինջ ու անքթիտ աչքերով ուղիղ նայելով պետի աչքերի մեջ, որ հենց իրեն էլ գնդակահարելու փոխարեն հանգիստ էին թողել։ 1877-ից 1879 թվականների պատերազմին նա շատ արագ հասավ գեներալի աստիճանի, չնայած կրթությունը թերի էր, կամ ինչպես ինքն էր ասում, արչերի ակադեմիան էր ավարտել։ Մասնակցել էր Դանուբի գետանցին, կտրել անցել Բալկանները, եղել էր Շիպկայի պաշարման մեջ, Պլևնայի վերջին գրոհին մասնակցել, վիրավորվել էր մի անգամ ծանր, 4 անգամ թեթև, ու բացի այդ նռնակի բեկորներից գլխի ուժեղ կոնտուզիա էր ստացել։ Ռադեցկին և Սկոբոլևը անձամբ ճանաչում էին նրան, ու բացառիկ հարգանք էին տածում նրա հանդեպ։ Հենց նրա մասին էր մի առիթով Սկոբոլևն ասել. «Ես գիտեմ մի սպայի, որ շատ ավելի քաջ է ինձնից. Մայոր Անոսովն է դա»։ Պատերազմից նա եկավ համարյա խլացած, նռնակի բեկորից խեղված ոտքով։ Կտրել էին Բալկաններն անցնելու ժամանակ ցրտահարված 3 մատը և Շիպկայի վրա ստացած սուր հոդացավով։ 2 տարվա խաղաղ ծառայությունից հետո ուզում էին պաշտոնաթող անել, բայց Անոսովը համառեց։ Այդ բանում նրան խիստ տեղին ու ժամանակին իր հեղինակությամբ օգնեց երկրամասի պետը, Դանուբն անցնելիս նրա ցուցաբերած սառնասիրտ արիության կենթանի վկան։ Պետերբուրգում որոշեցին չվշտացնել մեծավաստակ գեներալին,
և նրան ծմահ նշանակեցին կը քաղաքի պարետ, ավելի շուտ պատվո, քան պետական պաշտպանության համար անհրաժեշտ մի պաշտոն։ Քաղաքում մեծից փոքր ճանաչում էին նրան, և բարեսրտորեն ծիծաղում էին նրա թուլությունների, սովորույթների և հակվել կապվելու ձևի վրա։ Միշտ մաներ գալիս Անսեն, հնատարած սերթուկով, լայնաբոլորք և հսկայական ուղիղ հովար ունեցող գլխարկով, աջ ձեռքին գավազանը, ձախում լսափողակը, և անպայման երկու պարարտ, ալարկոտ, խրպաձայն մոպսերի ուղեկցությամբ, որ լեզուները միշտ դուրս էին գցում ատամների արանքում պահած։ Եթե առավոտվա սովորական զբոսանքի ժամանակ հանկարծ ծանոթի էր հանդիպում, անցորդները մի քանի թաղ այն կողմ լսում էին, թե ինչպես է գոռում պարետը, և թե ինչպես նրան հետևելով միաձայն հաչում են նրա մոպսերը։ Խուլ մարդկանցից շատերի նման օպերայի մոլի սիրահար էր, և երբեմն որևէ քնքշանվակ զուգ երգի ժամանակ հանկարծ թատրոնով մեկ թնդում էր նրա կտրական բասը. «Տես է, ինչ մաքուր վերցրեց Դոն գրողը տանի», ոնց որ ատամներով չխկ ընկույշ ջարդեր։ Զսպված ծիծաղ էր անցնում դահլիճով, բայց գեներալը չէր էլ նկատում այդ բանը։ Միամտորեն կարծում էր, թե ընդամենը շշուկով թարմ տպավորություն է հաղորդել իր հարևանին։ Պարետի պարտականության բերումով նա բավական հաճախ իր խրպաձայն մոքսերի հետ լինում էր գլխավոր հաոպտ վախտում, ուր զինվորական ծառայության նեղություններից հետո փառավորապես հանգստանում էին կալանավորված սպաները, թուղթ խաղալով, թեյ խմելով ու անեկդոտներ պատմելով։ Նա ուշի ուշով հարցու փորձում էր յուրաքանչյուրին. ազգանունդ ինչ է, ով է նստեցրել, ինչքան ժամանակով, ինչի համար։ Երբեմն միանգամայն անսպասելիորեն որևէ սպայի գովում էր խիզախ, թեև հակաօրինական արարքի համար։ Երբեմն սրան կամ նրան սկսում էր թուքում ուր տալ, բղավելով այնպես, որ ձայնը հասնում էր փողոց։ Բայց մի կուշտ գորգորալուց հետո առանց որևէ անցումի կամ դաթարի հարցում էր անում նույն սպային, թե որտեղից են նրան ճաշբերում և թե որքան է վճարում դրա համար։ Պատահում էր մոլորյալ մի փողպորուչիկ, որին երկարատև բանտարկության էին ուղարկել այնպիսի ետնկած վայրից, որ նույնիսկ սեփական հաուպտվախտ չկար, խոստովանում էր, թե փող չունենալու պատճառով բավարարվում է զինվորական խոհանոցից օգտվելով միայն։ Անոսով նանհապաղ կարգադրում էր այդ խեղճ մարդուն կերակուր բերեմ պարետատանից, որ հաուպտվախտից մի 200 քայլի վրա էր։ Կը քաղաքում էլ հենց նա բարեկամացավ Տուգանովսկիների ընտանիքի հետ, և այնպես սերտորեն կապվեց երեխաներին, որ նրա համար հոգեկան պահանջմունք դարձավ ամեն երեկո նրանց տեսնելը։ Թե պատահում էր, որ օրիորդները մեկնում էին քաղաքից կամ ծառայությունը խանգարում էր իրեն, կարոտում էր նրանց անկեղծորեն, և իր համար տեղ չէր գտնում պարետատան ընդարձակ սենյակներում։ Ամեն ամառ արձակուրդ էր վերցնում և մի ամբողջ ամիս անցկացնում Տուգանովսկիների կալվածքում, Եգորովսկում, որ կը քաղաքից 50 վերստ հեռու էր։ Նա հոգու ողջ թաքուն քնքշանքը ու սրտագին սիրո պահանջը տարածել էր այդ երեխաների, մասնավորապես աղջիկների վրա։ Ինքն էլ ժամանակին ամուսնացած էր եղել, բայց այնքան վաղուց, որ մտքից ընկել էր նույնիսկ։ Դեռ պատերազմից առաջ կինը փախել էր մի շրջիկ դերասանի հետ, հափշտակված նրա թավշե բաճկոնով ու ժանեկազարդ թեզանիքներով։ Գեներալը կնոջը թոշակ էր ուղարկում մինչև նրա մահը, բայց տուն չթողեց, չնայած զղջման տեսարաններին ու արտասվահեղ նամակներին։ Իսկ երեխաներ չէին ունեցել։